ኣብ ኢትዮጵያ ኣርባዕተ ክልላት ማለት እውን ትግራይ፣ ኦሮምያ፣ ሶማልያን ኣምሓራን ከምኡ እውን ኣዲስ ኣበባ ለበላ ኮሌራ ተኸሲቱ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጥዕና ማሕበረሰብ ኣፍሊጡ። 366 ሰባት ምልክታት ሕማም ከም ዝተረኣዮም 15 ከዓ ከም ዝሞቱን ገሊጹ ኣሎ። ሙክታር ጀማር ንዝለኣኾ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኢንስቲትዩት ጥዕና ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጦ እቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ትግራይን ከምኡውን ሓደሓደ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባን ዝተኸስደ ለበዳ ኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮኽ ኣብ ምዕራብ ዞባ ሃረርጌ ወረዳታት ጨሮን ኣዳ ጉብልቱን ከምኡውን ከተማ በዴሳ 115 ሰባት፣ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ወረዳ 2 ውላዕሎ 8 ሰባት፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ኣዲስ ኣለምን ኣቃቂን ከዓ 5 ሰባት ምልክታት ሕማም ተራእዎም ኣሎ ኢሉሎም። ምክትል ዳይረክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር በየነ ሞጎስ ብዛዕባ እቲ ተመሓላላፊ ሕማማት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ክልል ሶማሌ 33 ሰባት ዝተረኣዮም ምዃኑ ግን ክረጋገፅ ከም ዘይተኻእለ ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ካብቶም ምልክታት ሕማም ዝተረኣዮም ንምርምራ ብዝተወስደ መርኣይ ቪብሮ ኮሌራ ዝተባህለ ባክተርያ ነቲ ለበዳ ምክንያት ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። መበገስ እቲ ለበዳ ጉድለት ፅሬት ሽቓቕን ቦታ መመገብን መስተናውትን መቐመጢ ማይን ምዃኑ እውን ተዛሪቦም። ዶክተር በየነ ተወሰኽቲ ለበዳ ኣብ ዝተረኣዮም ከባቢታት ህፁፅ ግዜያዊ ማእኸላት ሕክምና ከም ዝተመስረተን ሕክምና ይወሃብ ከም ዘሎን ገሊፆም ኣስዒቦም።
እንግዲህ የሞቱ ሰዎች ኣሉ። ይህም በሁለት ነገር ማየት ያስፈልጋል። እኛ
ከም ሃገር ብሓፈሻ ክሳብ ሶማሊ 366 ሰባት ምልክት ለበዳ ተራእዎም ኣሎ። ኣብ ክልላት ኣምሓራ 197፣ ኣብ ኦሮምያ 122፣ ኣዲስ ኣበባ 6፣ ኣብ ሶማሊ 33፣ ኣብ ትግራይ ከዓ 8 ድሕሪ ምባል ብሕክምና ተረጋጊፁ ብሸሮክ ዝሞቱ ምዃኖም ብኢንስቲትዩት ዝተረጋገፀ 5 ሰባት ከም ዘለዉ፣ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ኮይኖም ዝሞቱ 15 ሰባት ምዃኖም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ምክንያት እቲ ሞት ንሕና እኩል መረዳእታ የብ ናን ኢሎም ኣለዉ። ግን ብዝበፅሓና ሓበሬታ መሰረት ኣብ ኦሮምያ 14፣ ኣብ ኣምሓርካ ሓደ ሰብ ሞይቶም ኣለዉ ዝብል ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ካብ ከተማ ኣዳማ።